Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
Talasanje. Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. 9. maja 1950. godine Robert Schuman je predstavio svoj predlog kreiranja nove organizovane Evrope koji je trebalo da unapredi život pojedinaca i naroda. Datum koji je postao opšte evropski simbol i uvažen praznik slavi se kao Dan Evrope. Koliko od njegove suštine još živi u zajednici 28 država? Gde su se i zašto ispoljile slabosti? Imali snage da opstanu vrednosti na kojima je sazdana? To je centralna tema magazina Šetnja. U kalendaru važnih datuma 9. maj obeležava se i kao Dan ptica. Tim povodom govorimo o očuvanju retkih vrsta i zaštiti njihovih staništa. Jedan od najlepših primjera je rezervat prirode Uvac, koji se sa kolonijom beloglavog supa svrstava na prvo mesto na Balkanu i drugo u Evropi. Maj je već tradicionalno i mesec matematike. U predvečeri ove manifestacije naši mladi matematičari obradovali su nas osvajanjem prvog mesta na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Da li se radi o van serijskim talentima ili dobroj metodologiji i upornom radu, još jedna je od današnjih tema. Čućemo i segmente nove emisije koje kuda o tradicionalnoj kuhinji jugoistočne Srbije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, and love so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All that I was saying, how can I go on with a cup falling apart? Love so hard to find. Someone's on the mind. Tradicionalno Dan Evrope ima svečarski karakter, prati ga niz manifestacija kojima se slavi zajedništvo i fundamentalne vrednosti, mir i solidarnost. Ispod toga su se, međutim, više nego ikad ispoljile ozbiljne slabosti. Stručnjaci zato smatraju da je ovo ključna godina za Evropsku uniju koja će predodrediti budućnost evropskog projekta. O tome zašto je došla u ovakvu situaciju i u kom pravcu bi mogla da nastavi, suočena sa brojnim iskušenjima, ovoga dana razgovaramo sa Vladimirom Međakom, potpredsjednikom Evropskog pokreta u Srbiji, i mojom koleginicom Natašom Jokić, koju ćemo uključiti iz Strasbura, i ona već dugo prati rad evropskih institucija, pa će biti zanimljivo da i iz tog ugla čujemo kakva je percepcija. Dobar dan, gospodine Međak, najpre vama, pošto ste nam ovde u studiju. Mnogi se slažu da se nikada u jednoj godini nije dešavalo toliko bitnih događaja koji će predodrediti budućnost Evropske unije praktično za narednu deceniju. Da pomenem samo izbore za Evropski parlament, on nam se čini ovako najneposrednije i najvažnije, okončanje Brexita, jačanje podela povodom migrantske krize, odlazak Angele Merkel. Delite li taj utisak?
Evropska unija, kad pogledate njenu istoriju, jeste jedna konstantna priča o nekoj krizi. Jedan od prvih tekstova, to sam čitao od starijih kolega, koji se u Jugoslaviji pojavio tamo negde početkom 60. godine, znači par godina nakon pravljanja Evropske ekonomske zajednice, jeste bilo: da li će Evropska ekonomska zajednica doživjeti kraj ove decenije? Evropska ekonomska zajednica postoje već 50 godina u formi Evropske unije. Jugoslavija, koja je brinula o tome da li će Evropska ekonomska zajednica se raspadne, ne postoje već 28 godina. Tako da, kriza je zapravo sastavni deo Evropske unije. Ono što jeste, što razlikuje ovo sadašnji moment, jeste što se gomila različitih kriza stekla u istom trenutku, međutim, vi tako i mnogo dugo traje. Međutim, vi takođe s druge strane imate situaciju da odgovori na te krize su različiti. Sad, svi su mislili kad krene Brexit da će Evropska unija se raspadne. Po posljednjim statistikama, Brexit je zapravo doveo do povećanja podrške Evropskoj uniji među građanima same Evropske unije, da oni sad beleže najvišu stopu rasta, najvišu stopu podrške u zadnjih 15 godina. Jer pre 2005. godine zapravo kriza krenula. To je ono što treba da znamo. Kriza u Evropskoj uniji je krenula 2005. kada je na referendumu u Francuskoj, kad su građani Francuske odbili da ratifikuju ugovor o Ustavu Evrope, iako u tom trenutku zapravo taj ustav, taj ugovor, nije bio sama konkretan razlog njihovog nezadovoljstva, već je to bila jasna poruka predsjedniku Francuske. I u toj situaciji jedna poruka namenjena predsjedniku Francuske je pokrenula jedan talas problema koji dan danas postoji. Taj predsjednik Francuske odavno već nije predsjednik Francuske, ali je poruka i dalje postoji, znači krenula u tom trenutku. Ironija sudbine jeste što je taj tekst tog ugovora koji je odbijen prvo u Francuskoj, pa onda u Holandiji te iste godine, danas zapravo predstavlja važeći ugovor same Evropske unije. To je ugovor iz Lisabona, koji je ratifikovan 2009. godine. On je zapravo danas predstavlja konstrukciju Evropske unije, a takva Evropska unija danas ima najviši stepen podrške od pre 15 godina. Tako da poruke građana se dosta često pogrešno mogu shvatiti. Jedan razlog zašto su referendumi najopasnije sredstvo vođenja politike.
Da, ali složit će se da je percepcija javnosti, ja sad mogu u najvećoj meri da govorim o onome što je percepcija naše javnosti, dakle iz našeg ugla, na osnovu onoga što do nas stižu kao neke informacije, da su se ozbiljno poremetile neke relacije među zemljama i da je to povod zapravo bio ovaj migrantski talas. A da je posljedica, odnosno najvidljivija posljedica, jačanje tih populističkih pokreta i jačanje desnice. U predvečerju smo praktično evropskih izbora i mnogi strahuju da bi upravo ovo o čemu sad govorim moglo da dovede do promene odnosa snaga i da dovede u krajnjem slučaju u pitanje i to kakav će format Evropske unije nadalje biti.
Što se samih izbora tiče, to ćemo morati da sačekamo da vidimo, jer iskustvo zadnjih 10 godina govori da predskazanja mogu često i da omaše na ovu ili na onu stranu. tako da su mnogi prognozirali da Brexit neće da prođe, da će da pobedi Hillary Clinton, pa smo videli da se desilo nešto drugo. Ono što sada, ta predskazanja koja možemo da čitamo govore, jeste da se na nivou Evropskog parlamenta zapravo suštinski odnos snaga neće promeniti, da će ove vodeće partije koje danas, tri glavne partije koje danas zapravo predstavljaju, koje su izabrane u Evropsku komisiju, znači tu pre svega mislimo na demohrišćane, desni centar, socijaliste i demokrate, levi centar i liberale, Evropska alijansa liberala koja predstavlja kao neki centralni centar na toj političkoj sceni, da će te tri partije manje više i sada dati sastav nove naredne Evropske komisije. Neki od njih će imati manji gubitak, neki će imati veći gubitak, ali da će zadržati taj redosled u Evropskom parlamentu. Zatim imate novu partiju Emanuela Makrona koja će ući u Evropski parlament, koja takođe uzima jedan deo glasova tim starim partijama, a koja je takođe proevropski nastrojena, tako da neće doći do automatizma da ove proevropske partije automatski gube glasove na račun ovih koje su antievropske. S tim što i uvek moramo voditi računa. Ljudi se razlikuju kako i kakvu viziju Evropske unije imaju. To je sasvim legitimno. Znači, to je sasvim legitimno. Tako da bojim se da je neko strahovanje kod nas mnogo veće nego što je strahovanje u samoj Evropskoj uniji, jer mi to gledamo mnogo fatalistički. Sa druge strane i najave predsjednika Macrona su ovo sudbonosni izbori. To me naravno doprinose. Ali ipak moramo voditi računa da treba podići ono što se zove podići tenziju pred izbore kako bi mobilisali svoje birače, jer generalno istorijski gledano izbori za Evropski parlament su bili izbori sa najmanjom izlaznošću među evropskim biračima, jer nisu imali osjećaj da to nešto znači u njihovom životu. Sad konačno to imaju. Tako da i tu moramo gledati jednu evoluciju same Evropske unije, ali ne verujem da će tu nešto dramatično da se desi. Ono što može da se desi, i tome smo pričali pre emisije, jeste da te desničarske i populističke stranke, s tim što vi imate i levi i desni populisti, znači nisu svi populisti na istom delu političkog spektra, da oni mogu formirati jedan taj populistički blok, pa bi onda kao populistički poslanički klub oni mogli da imaju veća prava, ali to i dalje neće promeniti ni strukturu, ni način funkcionisanja. Može nama recimo da doprinese da imamo više loših glasova iz Evropskog parlamenta, koji je do sada bio jedan od velikih pobornika i podržavaoca proširenja i Srbije kao takve. Znači, Evropski parlament je veliki prijatelj proširenja, sad to eventualno može da se smanji, ali takođe ne u nekom drastičnom obimu.
Da. A sad da čujemo pogled iznutra. Nataša Jokić, naš dopisnik iz evropskih institucija, da tako kažem. Nataša, čula si deo našeg razgovora, pa te molim da se uključiš i da nam kažeš kako to izgleda sa jedne drugačije pozicije.
Pa evo, ovako izgleda iznutra. Prvo, tačno je da se dramatično shvata ovo napredovanje krajnje desnice, jer nemojte da se zavaravate, to ne zavisi od pogleda geografskog, da li gledate iz Beograda ili gledate odavde iz Strasbura. Činjenica je da krajnja desnica na unutrašnje političkoj sceni, recimo u Francuskoj, recimo u Nemačkoj, da ne govorimo o Italiji, o Mađarskoj, da ne govorimo o Austriji, gde je krajnja desnica u samoj vlasti. Dakle, činjenica je da ta krajnja desnica raste. To je jedan vrlo zabrinjavajući govor koji već znamo iz prošlosti. I ono što je zanimljivo tu je da imamo jednu semantičku prosto zabunu. Da li je ona stvorena namerno, da li je ona stvorena nenamerno, to je za neku drugu priču. Zabuna je u tome što krajnja desnica obično ne pristaje da se naziva krajnjom desnicom. To je jedna stvar. A druga stvar je da jedan deo te krajnje desnice se zapravo na neki način prosto infiltrirao u tradicionalni buržoatski desni centar. Te partije desnog centra, kao što znate, objedinjene su u Evropskoj narodnoj partiji, kojom je tradicionalno dominirala CDU Nemačka, sa kancelarkom Merkel, koja je opet u savezu sa konzervativcima iz Bavarske, CSU. Ali sada vidimo da je kod njih došlo do rascepa unutrašnje, to je činjenica, i to nešto što je veoma zabrinjavajuće. I vidimo da je Orban i njegova partija Fidesz, za koje je premijer Mađarske, koji je u toj partiji, Evropskoj narodnoj partiji, koja, kažem, objedinjuje partije desnog centra, zapravo jedan igrač koji vuče ka krajnjoj desnici i kaže, to su njegove reči, mi treba ne da se okrenemo levici, on kritikuje za to Evropsku narodnu partiju koja ga i suspendovala, ali pazite, nije da je isključila uoči ovih izbora. On kaže, mi treba da se okrenemo krajnje desnici. On je nedavno, kao što ste videli, slikao se na granici sa Srbijom, u pozadini divni tajzer sa bodljikavom žicom, sa Salvinijem, sa Štraheom. Štraheova partija, on je zamenik kancelara, ona je kao i nacionalni front, bivši u Francuskoj, sada okupljanje nacionalno sa Marinom, to je njihova baza osnivačka, je nacizam i bivši nacisti. I vi vidite kuda se Evropa okreće, nemojte da se zavaravate, to jeste vrlo dramatično. Kakav će uspeh biti, koliko će oni dobiti poslaničkih mesta u Evropskom parlamentu, to je drugo pitanje. To zavisi od toga koliko će oni uspeti da se ujedine. Jer slabost krajnje desnice je tome što ona u svakom slučaju po bitnih pitanja, na primjer ekonomskog modela, jer ona uzima kao argument socijalno zadovoljstvo protiv neoliberalnog sistema, koji je doktrinarna obaveza u Evropskoj uniji. Dakle, doktrinarna, ponavljam, upisana u taj Lisabonski ugovor koji se, kao što ste podsjetili, koji su odbili na referendumu Francuzi i Holanđani, ali koji je ipak stupio na snagu preko jedne, kako da kažem, protivustavne igre. Poništen je rezultat i glasanje je prebačeno na parlament. Eto tako je stupio na snagu Lisabonski ugovor. I mi sad plaćamo veliku cenu. Tako da hoću da kažem, veliko je pitanje da li će oni uspjeti da se ujedine. Oni su već na prošlim izborima 2014. dobili mnogo više mesta. Tu koliko vidim, ako biste sve sabrali, njih bi bilo oko 107 sedišta u prošlom sazivu. Sad predviđa se neka predviđanja, ali kao što ste sami rekli, pošteno je reći da niko ništa ne može predvidi, kažu da bi oni mogli da dobiju do 150 mesta ako se ujedine. Ali da li će se ujediniti, jer znate, Orban i recimo kancelar Kurz, to je desni centar, ali vlada sa krajnjom desnicom, Štrakenu je tu, zatim Salvini, sve su to ljudi koji imaju te ambicije koje su lične, ambicije da budu vođe. To je prva stvar. Druga, oni traže da se ukinu sankcije ili ublaže sankcije Rusiji, protiv toga su Poljaci. Dakle, svi su oni, svi mi oni trebalo da se ujedine da bi dobili 150 mesta. Dakle, to nije izvesno i na to može da računa desni centar. Na to može da računa decidentar. To što će stvari ostati možda kao što su bile kad je reč o nekoj ključnoj ravnoteži snaga i što će možda jedan tako strahovito anonimni i prosečni kandidat kao što je Weber biti izabran za predsjednika komisije, to nije nikakva svetla budućnost, nažalost.
Da, ali ajde da Nataša,
problem nije rešen.
Da, biće prilike da još pričamo, da spekulišemo o tome kakav bi mogao biti ishod evropskih izbora, ali da se vratimo na ono što je zapravo u suštini problema, to je zapravo ta ekonomska situacija. Taj vladajući neoliberalni model je doveo do prevelikih socijalnih razlika i raslojavanja unutar same zajednice i mnogo je veliki pritisak u zemljama članicama. Ti upravo živiš u jednoj takvoj i svakoga dana smo praktično izloženi seriji informacija o tome kakve posljedice prosto po stanovništvo i po taj socijalni status ljudi ima ova ekonomska situacija. U kom pravcu bi taj ekonomski sistem u nekom budućem organizovanju Evrope mogao da se kreće?
Za šta ovdje je zaista jedna situacija koja mi se čini bez rešenja. Evo zbog čega. Zato što mi s jedne strane imamo da biramo između ovih koji su do sada, kako da kažemo, organizovali stvari u Evropskoj uniji na osnovu ugovora o funkcionisanju Evropske unije. To je jedan dokument koji potpuno jasno u svojim odrednicama govori da države zapravo nemaju nikakav suverenitet. One koji su u eurozoni nemaju monetarni suverenitet, pre svega. Otuda i problemi u eurozoni, veoma teški i duboki, i tek ćemo vidjeti kojim će pravcem to da ide. Sa druge strane, dakle, Evropska centralna banka je potpuno autonomna, znači tu nemaju suverenitet ni kod političkih odluka i mi vidimo zapravo da ako ostanu stvari ovakve kakve jesu, one se neće menjati, dakle, ostaće taj revolt. Evropska unija počiva zapravo na uticaju odlučnom uticaju korporacije finansijskih centara moći. I zato je jedan od vodećih ekonomista ovdje u Francuskoj izrazito neoliberalno predanjen, čovjek za koga se zna da je faktički doveo Macrona do toga da može da postane predsjednički kandidat, on se zove Alain Mann, i on je rekao, slušajte, nemojte toliko da dižete buku oko ovih evropskih izbora, nije to toliko bitno. Bitno je kako će reagovati tržišta. Dakle, vi imate činjenicu da je sada smo došli u fazu da sudbina čitavih naroda i građana zavisi zapravo od financijskih tržišta. A financijska tržišta su u rukama privatnim. I tu imate nekoliko centara moći, faktički imate jednu ekonomiju dirigovanu, centralizovanu par excellence. To je paradoksalno. I sa druge strane, dakle, imate situaciju da imate ovu krajnju desnicu koja se postavlja kao alternativa. Kakva je ona alternativa? Pa nikakva. Ona je pokazala i u prošlosti, a i sada vidimo kako Orban i svi iz centralne Evrope premijeri od posljednje nedelje se ređaju pred vratima Bele kuće. I šta oni tamo donose kao vest predsjedniku Trumpu? Pa da će kupiti njegovo oružje. Dakle, sve se svodi na jednu trgovinu i to velikih entiteta i korporacija. I desna krajnja desnica, ako dođe na vlast, ona tu ništa neće revolucionarno doneti svojim građanima. I ova priča o tome kako je rekao Orban, invazija, muslimanska invazija, on je taj koji štiti hrišćanstvo i tako dalje. Pa to je samo jedna priča koju zaista ljudi samo ako zatvore oči, oni ne vide istinu. Ne vide istinu da je ključno u svemu klimatske promjene, otopljavanje, koje stanovništvo iz južne hemisfere prosto goni instinktivno ka severnoj hemisferi. S druge strane, ovdje postoji potreba za radnom snagom. I sve bi to moglo da se uredi da nije jedne fašističke ideologije koja podrazumeva da postoje rase, da postoji jedna rasa koja je superiorna odnosno drugu i koja postoji jedna religija koja je superiorna odnosno drugu, a oni su ti koji su superiorni. Jedna vrlo mučna atmosfera. Jedna vrlo mučna atmosfera koja podsjeća na ono ko što je Evropa već prošla, nažalost, mora da se kaže, 30. godina. Dakle, vi ne vidite snagu koja bi taj ekonomski poredak mogla na neki način, kako da kažem, da prepravi, da ga izmeni i da umiri taj socijalni.
Nataša, hvala ti da prosto ukrstimo sad malo razmišljanje i mi odavde iz studija. Gospodine Međa, kako vama sve ovo zvuči?
Pa ja mislim da ćemo mi posle ovoga ući u rat u narednih 6 mjeseci do 12 mjeseci. Zaista ne vidim kad bi ovo sve bilo ovako dramatično. Možda je to jedan pogled iz Francuske. On zaista za početak za slušalce moram nekoliko stvari da objasnim. Pravnih. Ustav Evropske unije, znači to je ugovor o Evropskoj uniji, koji je bio napravljen, o Ustavu Evropske unije, koji je bio napravljen 2002. godine, koji su države ispregovarale, države potpisivale i države stavile na referendume. Neke su stavile, neke nisu. Francuska je stavila jako ustavnom svoju materiju, njen ustav kaže da ne mora da ide na referendum, znači su htjeli da ga stavi na referendum i to je propalo. Holanđani su ga stavili na referendum i to je propalo. Taj ustav je povučen. Nakon toga su usledili, to je bilo 2005. dvogodišnji pregovori da se taj ustav transformiše u ono što ćemo 2007. godine saznati da bude potpisan u Lisabonu, kao ugovor iz Lisabona, koji je onda ratifikovan od strane država članica prema njihovoj ustavnoj proceduri. Razlika je, Francuzi nisu stavili na referendum opet. Ali oni to nisu morali ni prvi put. Ali francuski predsjednik bi ubeđen će to da prođe. Jer je htio na taj način da pokaže svoj značaj i građani su mu pokazali šta misle. Znači, prvo, referendum nije poništen. Znači, odmah da se razumemo, nema poništavanja referenduma. Tako kad se kaže, ispadne, to je nešto nametnuto. Znači, jedna stvar kad o Evropskoj uniji pričamo, moramo da znamo. Evropska unija nije entitet koji može da kaže državama šta da radi. Države članice prave osnivačke ugovore koji definiše šta Evropska unija može da radi za njih. Znači, evropske članice Evropske unije su vlasnice Evropske unije, nije Evropska unija vlasnica njih. Ta centralna banka Evropske unije, Evropska centralna banka, funkcioniše po ugovoru koji su države ispregovarale, potpisale i ratifikovale, funkcioniše po pravilima koje predlaže, znači koje banka predlaže, usvajaju savjet ministara i Evropski parlament. Znači parlament, ljudi koji su izabrani na neposrednim izborima od strane građana Evropske unije, donose pravila kako će ona funkcionisati. Pa ako im se ne sviđa to, onda treba voditi računa koga biraju. Znači, sve se zasniva na nekim izborima. Evropska monetarna unija ima jednu svoju zaista ugrađenu manu. I to se pokazalo 2008. Ona je monetarna unija, Znači, države imaju zajedničku monetu, ali države nemaju zajedničke fiskalne politike. I onda vi dođete dotle da vi imate u jednom delu država koju vodi restriktivno i jedna koja vodi liberalno, labavu monetarnu, fiskalnu politiku. I onda dođete u situaciju da jedan put kad udari prva kriza, vama četiri države članice ispostavi se da su držale jaku valutu bez ikakvog osnova, jer njihove financije su u katastrofalnim situacijama. I to su svi znali. Pokušavali su da reše, ali nisu. Znači, moramo priznati jednu stvar. Grad države članice Europske unije su vlasnice Europske unije. Ne obrnuto. Kad su države članice pravila eurozonu, ona je napravljena, posljednja faza eurozone je počela 99. Znači, 10 godina pre nego što je ugovor iz Lisabona stupio na snagu, i apsolutno kriza eurozone nema veze s ugovorom iz Lisabona. Znači, samo moramo da vodimo računa, ovako kad se kaže, zaista to je bukvalno šta je sledeći koncentracioni logori. Znači, možemo da pričamo o konceptima, možemo da pričamo o neoliberalizam, da li je to, ne znam, po diktatu, da li je centralna privreda, ali moramo da znamo i par stvari. Evo, pre neki dan su izbačene cifre za nove države članice. Rumunija je duplirala svoj bruto društveni proizvod 10 godina nakon, tačnije 12 godina nakon stupanja u članstvo. Znači, duplirala ga. Ako mi pričamo i neki čak i sa nepodoštavanjem gledaju naše istočne susede, moraju da znaju da su oni sad daleko ispred nas. Poglomili stvari.
Neko koji je uspevao da balansira skoro 11 godina sve u svim tim situacijama i da praktično svojim autoritetom i kredibilitetom nosi taj integritet Evropske unije jeste Angela Merkel. Ona odlazi praktično iz politike i kakav je rizik da se u tom smislu poremete neke relacije? Ima li neko ko bi to mogao da preuzme?
Pa prvo ne treba gledati da Evropska unija mora da ima jednog vođu. Znači, suština Evropske unije jeste da nema vođe. Ona se nametnula,
ona se nametnula
na neki način nevoljno, jer moramo voditi računa u trenutku kad je kriza krenula 2008. godine, Nemačka je pre toga rešila gomilu svojih ekonomskih i finansijskih problema koje da nije rešila, bilo bi mnogo većim problemom nego recimo Francuska i tam. Međutim, Nemačka to uradila na vreme. I onda kada je kriza krenula, ispostavilo se da je Nemačka ekonomija najpripremljenija. I Nemačka to je iskoristila. I tom snagom ekonomije Angela Merkel se nametnula. I jednostavno kao najveća zemlja sa najjačom ekonomijom koju su svi gledali kao pomoć u trenutku kada je krenula finansijska kriza, ona je izašla na prvo mesto. 90. godina to nije bila takva situacija, jer jednostavno Nemačka nije imala takav status, niti je Nemačka, kako se zove, politička elita u tom trenutku bila na rukovodećim mestima. Recimo, možemo da izvučemo jedan podatak, 90. godine, pošto u Nemačkoj, razlikovali su se partije na vlasti, koje su u Nemačkoj na nivou Europske unije su bili socijalisti na vlasti, Nemačka se dosta često nalazila u manjini, kad su se odluke donosile. E onda 99. godine dolazi do promene na nivou Europske unije, demohrišćani preuzimaju i samim time Nemačka koju vodi demohrišćanska partija ima svoju grupaciju, partijsku grupaciju na vlasti. Jednostavno, Europska unija se menja, ona se menja u skladu sa zahtevima država članica. Šta će se desiti posle Angele Merkel? Doći će neko drugi. Znači, isto se bilo pitanje šta će se desiti posle Kola, posle Genšera, posle takvih velikana kao što su Mitterrand, Destain, De Gaulle.
Doći će neki
novi. Znači, ne završava se svet sa jednim liderom. To je suština, kako kažem, suština evolucije i suština demokratije, da dođe novi.
Da. To kako će Evropska unija u budućnosti da funkcioniše i da izgleda, zavisit će dobrim delom i od odnosa prema dve velike sile, prema Americi. Dakle, na jednoj strani imamo Trumpa potpuno nepredvidivog i na drugoj strani imamo praktično Rusiju koja je još uvek pod tim sankcijama i taj problem sa Ukrajinom. Kako vi vidite tu poziciju Evropske?
Evropska unija kad je nastala s ovim početcima 50. godina, ona je pored to nekog internog želje da se nešto uradi, nastala pod dva velika spoljašnje uticaje. Jedan je bio sovjetski i strah od sovjetske invazije sa istoka, a drugi je bio pozitivni sjemrički država preko Maršalovog plana da je Amerika pokušavala da potpomogne razvoj zapadne Evrope i da osposobi ono što će kasnije biti poznato kao evropsko krilo NATO, da bi te države mogle da se odupru moguće sovjetskoj invaziji. Znači, istočni i zapadni uticaj su dobrim delom uticali na to da se Evropska unija uopšte stvori i da ona izgleda ovako kako jeste. Dan danas vi imate istu situaciju, samo što su se uticaji manje više promenili, ali ti uticaj zapravo spoljašnji faktor u mnogo čemu može da oblikuje samo Evropsku uniju. Pre 10 godina na raznim tribinama, kad bismo pričali koji su dalji pravci integracije, uvek se pričalo o ekonomskoj integraciji, o saradnji među u građanskim krivičnim stvarima, kako kriminalci ne bi koristili jedinstveno tržište Evropske unije. Mi danas pričamo o vojnoj saradnji. Mi danas pričamo o pojačanoj vojnoj saradnji, o integraciji evropske odbrambene industrije i o stvaranju evropske vojske. A to su stvari o kojima pričamo danas. Znači, tačno možete vidjeti s jedne strane delimično napuštanje NATO od strane Sjedinjenih Država i smanjivanje njegovog uticaja, s druge strane imate percepciju pretnje Rusije, ponekad je čak i pred sama percepcija dovoljna da se neke stvari promene. 2004. godine, recimo, kad su se desili oni bombaški i teroristički napadi u Madridu i Londonu, ubrzo posle toga evropske države članice Evropske unije su dogovorile da usvoje nešto što se zove jedinstveni nalog za hapšenje, gde oni zapravo u roku od nekoliko dana mogu da svaki sudija, svake države kad izda nalog za hapšenje, sve policije po Evropi postupaju po njemu. O tome su pregovarali 20 godina. Desila su se dva teroristička napada, to su najbrži pregovori koji su trajali 42 dana. Posle 20 godina, 42 dana. Znači, jednostavno različiti faktori utiču i zato kad kažemo da Evropska unija, kad govorimo o pregovorima sa Evropskom unijom i ulasku u Evropsku uniju, kad kažu da je Evropska unija pokretna meta, ona je definitivno, mi nećemo ući u Evropsku uniju kakva je danas, to je više nego jasno, niti možemo ući u onu Evropsku uniju kakva je bila 92. niti u Evropsku zajednicu 80. A danas bi recimo mnogi volili da uđemo u Evropsku zajednicu 80. Ali kad su nam nudili da uđemo u Evropsku zajednicu 80. i onda smo razmišljali, a možda je nešto drugo pametnije. Da. Znači, faktori utiču na njenu promenu, će biti drugačije definitivno.
Ali mi sigurno nećemo ući po našoj želji, nego po onome što ispunimo kao obaveze i kriterijume i u krajnjem slučaju od odnosa Evropske unije prema politici proširenja, a ona je sada vrlo nisko na toj agendi. Kako tu vidimo našu poziciju?
Ulazak u Evropsku uniju, znači prihvatanje od strane država članica, uvijek političko pitanje. Znači, otvaranje pregovora i zatvaranje pregovora, odnosno ulazak nove države, je uvijek političko pitanje. Mislim, istorija nas tome uči. Britanija je tri puta podnosila zahtjev za prijem u članstvo. Tri puta. Iz trećeg puta je ušla, a onda iz drugog puta je izašla. Tako da oni imaju možda što se kaže, smikovitiji način ulaska i izlaska iz Evropske unije, a da li će i kako će da izađu, to ćemo još da vidimo. Što se našeg puta tiče, činjenica je, prioritet proširenje nije. Da li može da postane? Evropska komisija pokušava da ga gura. Evropska komisija prošle godine vratila proširenje na agendu. Ona je to vratila, iako države članice, pogotovo ove velike tipa Nemačka i Francuska, nisu bile željne toga. Ali ima drugih država članica koje takođe rade s Evropskom komisijom koje to žele. Vi ste pre par dana, mislim 1. maja, sad je usvojena bila Varšavska deklaracija, gde države, uglavnom ove naše susedne i ove iz istočne Evrope, kažu da proširenje mora da bude broj jedan prioritet. Jer oni to vide iz svoje perspektive, iz svog ugla, neko koji je ušao, znaju šta to znači. Tako da, proširenje je na neki način vraćeno, a sad treba ubediti ove velike države. Kako ćete ubediti velike države? Tako što ćete početi da šaljete pozitivne poruke iz regiona. Znači, ne mislim sad samo na Srbiju, nego iz regiona. Jer iz regiona ili nema vesti, ili su vesti negativne. Vi to jednostavno, ko bi tako nešto želeo da kaže, mi sa ovima sedimo za stolom. Kad vi čujete diskurs u regionu, narativ, kako se razgovara, a to je pre 10 godina bilo drugačije. Znači, razgovor u regionu pre 10 godina je bio drugačiji. Ostavimo na sad na stranu odnos Srbija, Priština, Beograd i dijalog sa Prištinom, znači kao jedan ekstremni slučaj. Razgovor među ostalima je bio potpuno drugačiji pre 10 godina. I sad vi kao posle 10 godina, umjesto da idete napred, vi imate goru situaciju i povratak u neke godine koje smo mi zaista mislili smo ostavili za sebe. Znači, može se da je, znači, proširenje jeste moguće proširenje, evo, ta Varšavska, recimo, deklaracija također kaže, to je suština za Evropsku uniju da zaokruži kontinent. Jer jednostavno i za njih je to pitanje bezbednosno, zato je njih je pitanje integrativno i političko. I to stoje recimo u ovoj strategiji Evropske komisije od prošle godine. E sad, ovo što je vaša koleginica rekla, za nas je presudno kako će izgledati nova Evropska komisija. Znači, prvo ko će da je bira. Zato kažem, ja sam rekao, sastav u parlamentu, jer način izbora u Evropski parlament je takav, da čak i ako dobijete potpuno u jednoj državi, a pritom nećete dobiti u najvećim državama, nego u ovoj manjim državama, čak i da dobijete sve poslanike iz jedne države, vi ne možete da promenite situaciju, jer njih ima 705. Njih ima 705. Bitno nam je da ta Evropska komisija ne bude protiv proširenja, bitno nam je da u Evropskoj komisiji bude direktorat za proširenje, znači kao poseban direktorat, da ne budemo pripojeni nekom tamo resoru, pa da se pomoćnika bavi nama, nego da imate komesara za proširenje i da sad nova komisija, koja će biti izabrana ove godine i stupiti na snagu u novembru, nastavi ono što je prethodno ostavljeno u toj strategiji. Da ta strategija iz februara 2018. ne ostane mrtvo slovo na papiru. Ako ostane mrtvo slovo na papiru, onda će ovo mnogo dugo trajati.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornika Radio Beograda 1 bio je Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Hvala na pozivu.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Povodom obeležavanja Dana pobede, prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, Odbrana slobode, da se ne zaboravi. Niš, Bulevar Nikole Tesle, 10. maj, od 11 časova.
Služimo Srbiji!
U međunarodnom kalendaru važnih datuma 9. maj se obeležava kao dan ptica. Tim povodom uobičajeno se održava niz akcija sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu očuvanja retkih vrsta i zaštitu njihovih staništa. Jedno od takvih je i rezervat prirode Uvac. Ovo stanište aktuelno je i zbog operacije povratka ženke beloglavog supa iz Turske. U kakvom stanju je posle skoro mesec dana beloglavi sup Dobrila, pitam Stevu Radovanovića, čuvara prirode iz rezervata Uvac.
Dobrila je u fantastičnom stanju, veoma dobro. Naši turski prijatelji su se baš potrudili da je neguju, pošto je najveći krajem decembra pronađena na tursko-sirijskoj granici od strane jednih meštana. Pokušavali su 4-5 puta da je vrate u prirodu, ali nažalost nisu uspeli, da bi na kraju turski vojnici je našli izgladnelu i promrzlu. Tada su ornitolozi iz Turske, naši prijatelji, uzeli stvar u svoje ruke, tako da su je negovali nekoliko meseci i evo ona je dopremljena u Srbiju. Preuzeli smo je na beogradskom aerodromu, ona se sada nalazi u volijeri ovde na ulicu gde će proći taj period adaptacije i po zadnjim informacijama koje ja imam, najverovatnije je sada 25. maja da ćemo otpustiti u prirodu.
Da. To nije prvi slučaj odmetanja ptice iz ove kolonije?
Nije prvi slučaj. Ono što volim da kažem, da se istorija ponavlja. Pre 10 godina imali smo sličan slučaj sa jednim našim orlom. Njemu smo dali ime Uroš Nejak i on je pao u predgrađe Varšave u Poljskoj, tako zahvaljujući poljskom ambasadru Maćinoj Žimskoj, koji je tada službovao u Beogradu, sredio je celokupnu papirologiju, celu proceduru, tako da smo ga opet sačekali na beogradskom aerodromu. Uroš je sada ovde na ulicu, našao je devojku, ženu već, i 4-5 generacija kako ima mladunce potom.
I ne pada mu na pamet da beži. Ali ostaje pitanje zašto se ove ptice zapute tako daleko?
Ptice se zapute daleko zato što one do 5. godine nisu polno zrele. Oni se ponašaju kao tinejdžeri, kao lutalice, putuju gotovo celim svetom. Mada njihov prirodni areal negde Sredozemlje, Bliski istok, Sever Afrike, znači to je ptica toplih krajeva. Nakon 5. godine, kada postanu polno zreli, sebi će naći partnera i oni ostaju zajedno za čitav život. Negde po našim proračunima ornitologa, negde oko 38% ptica koje napuste Uvac naći će negde stanište izvan Srbije, a negde oko 62% će se vratiti na Uvac.
Kolonija beloglavog supa sa 500 odraslih jedinki i 150 mladunaca, ovaj rezervat svrstava na prvo mesto na Balkanu i drugo u Evropi, ali Uvac nije stanište samo beloglavog supa.
Na Uvcu postoji još 172 vrste ptica, negde od 20 do 30 na takozvanoj crvenoj listi ugroženosti, znači da su veoma rijetke ili da su pred izumiranjem. Naravno, centralna figura, odnosno zaštitni znak rezervata Uvac je svakako beloglavi sup i mi se nadamo da ćemo u neko skorije vreme postati centar za reintrodukciju, odnosno povratak beloglavog supa u one krajeve Balkana gde su oni nekada i bili, kao što je Popovo polje u Hercegovini, kao što je Stara planina u istočnoj Srbiji.
Ljudi retko razmišljaju o tome koliko je ta vrsta bitna za očuvanje ravnoteže u ekosistemu, u tom lancu prirodne reciklaže, da tako kažemo, tom lancu njihove međusobne ishrane.
Beloglavi sup je važan iz nekoliko razloga. Upravo to što ste rekli, on je nezaobilazna karika u lancu ishrane, znači on je strvinar, lešinar, nalazi se na kraju lanca ishrane, tako da sa lešinarima, evo konkretno sa beloglavim supom, ceo ciklus reciklaže u prirodi je zatvoren. To je ono da kažemo sa prirodnog stanovišta. Sa ekonomskog stanovišta, jedan beloglavi sup državi uštedi i preko 100 evra. Na koji način? Ako negde ugine neka stoka ili na farmi ili nekom seljaku, on bi to morao da zakopava, da spaljuje, da se tera u kafileriju, plus emisije štetnih gasova, što zaista košta, a ovako beloglavi sup to odradi, da kažemo, besplatno. Ajde da kažemo i sa druge strane, sa heraldičke strane, svi znamo da je beloglavi sup nekada bio na grbu Nemanjića, trebalo bi danas da je na grbu Republike Srbije, tako da su mi u stvari i čuvari tradicije.
Našla sam informaciju da se pregovara da se na ovo stanište naseli i jedna vrsta orla, orao bradana, tako, koji je takođe važan za taj prirodni proces reciklaže.
Upravo tako, bili smo pregovorno sa međunarodnim organizacijama, ali najizglednije je da ćemo orlove bradane dobiti iz Beogradskog zoološkog vrta. Stručnjaci su u proteklih godina bili kod nas ovde na terenu, on ima fantastične uslove i za gnježdjenje i hrane je bukvalno u izobilju, to je, on je, da kažemo, poslednji u lancu ishrane orao koji jede kosti. Ili kostoberina, kako ga narod ovde naziva.
Sečom drveća i drugim aktivnostima uništavaju se prirodna staništa širom sveta. Izvori ishrane, gnjezdilišta, broj vrsta ptica u staništima je sve manji, kao i druge vrste flore i faune. Moje pitanje je kako se uvac odupire tome?
Pa možemo da kažemo da se uvac pod znacima navoda štiti samo sebe. Ipak je uvac dosta nepristupačan, tako da veoma mali broj ljudi mogu da kažemo i posete uvac, ajde kažemo bez čuvarske službe, tako da kanjon je u pitanju, nepristupačan predeo, tako da za sada sa tim nemamo problema.
Vi ste i zaduženi za taj jedan turistički aspekt čitave priče kad je reč o specijalnom rezervatu prirode Uvac, pa nam kažite šta se na tom planu radi.
Pa svake godine imamo neku novinu, eto da kažemo, u rezervatu, mada kažemo ipak mi smo staraoci jednog zaštićenog prirodnog dobra gde smo malo ograničeni sa Zavodom za zaštitu prirode, što je sasvim razumljivo, mi smo u prvu ruku zaštitari prirode, tek kasnije se bavimo, da kažemo, turizmom, ali jednostavno Uvac više ne može da se sakrije od očiju javnosti. A da kažemo, ne samo beloglavi sup, tu je još i mnogo temeljnih vrednosti, kao što su uklješteni meandri koji meandriraju pod uglom 270 stepeni i ljudi jednostavno kada ih vide sa vidikovaca, sa pravom ga nazivaju srpski Kolorado, kao i ušački pećinski sistem, najveći speleološki objekat u Srbiji sa 6178 metara istraženih kanala.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste nam dali. Sagovornik Radio Beograda 1 bio je Stevo Radovanović, čuvar prirode specijalnog rezervata Uvac. 10:58, na izmaku smo prvog sata magazina Šetnja, za koji minut čućete pregled najnovijih vesti, a u nastavku očekuje vas priča o našim matematičarima i deo nove emisije Koje kuda o tradicionalnoj kuhinji jugoistočne Srbije.
koje kuda.
Uobičajeno četvrtkom golicamo vašu radoznalost segmentima iz naredne emisije Koje kuda. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić štrpkale su specijalitete tradicionalne kuhinje jugoistočne Srbije u razgovoru sa Zoricom Lazić iz etno domaćinstva Lazić u Jošaničkoj banji.
Dobro, što se samih jela tiče, evo možemo da načnemo i tu priču. Šta je najtipičnije evo sad za ovaj kraj Banja Jošanice?
Pa, znate, ovdje nema nešto konkretno sad da se kaže, ali tu pasulj je normalno ova hrana koja se namirnica. Pa, ja bih rekla da je pasulj broj, posle hleba, znači, pasulj je broj jedan, pa je onda tu krompir, znači luk, paprika, ono pre svega što proizvodi se u sopstvenim baštama. I od toga se može da kombinuje naravno i meso, ali mnogo manje, možda i bolje i zdravije kao nekad za slavu, pa za slavu i za neku svetkovinu, za neko veselje,
kad nije bilo, kad
nije bilo mesa, ne, čak ni kafe nije bilo. Ja se sećam jednog dede iz komšiluka koji je dolazio često kod nas i kaže, ponudimo ga kafom. On kaže, ne, nemojte, pa mi pijemo kafu, a slava, a kava. Mada nisu tako bile često slave. Danas se pije kafa u enormnim količinama.
Tada
im je bila to poslastica.
Samo ću napriti jedan mali rukavac, da ne želim da propustim objašnjenje. Kada su u pitanju osnovna i bazična jela, tu ste već malo rekli i reći ćete možda još. Ali kad su u pitanju neki specijaliteti, za koje evo ja možda nisam ni čula, bobove pihtije. Dakle, od boba, od žitarice, ili tako pravite?
Pa, to je mahunarka, biljka mahunarka.
Mahunarka,
jeste, to je tipično za naš kraj i za još neke krajeve, možda za istočnu Srbiju. To se pravi hladno predjelo od tog boba. Interesantno je.
A rekli ste mahunarka, ona i liči na grašak.
Na grašak.
Samo je malo drugačije.
Pa, krupnija je, pločasto je, zrno krupnije i ovaj, to se ovaj, mora da potopi u vodu, da odstoji 24 sata, onda se oljušti, skine se ona korica, razdvoji se to zrno boba na dva dela, eventualno može da ima onu gagricu u sebi, kako mi to ovdje...
Klicu,
da.
Čekajte,
da.
Sve to svako zrno morate
svako
da...
Svako zrno, naravno, da se oljušti, pa onda se odvoji na to...
Pa koliko treba zrna za pihtije? 200 miliona?
Ma ne, pa zavisi koliko, pa nekad se to pravilo za velike svečanosti, za veselja, svadbe, krštenja i, mislim, pravilo se po 100-150 tanjira toga. A ovo sad za mala slavlja to ne treba puno.
I kako se one zgusnu, se ta vodica koja izađe, ona se ima tendenciju zgušnjavanja i dobijete pihtije, kako?
Ovaj treba sad umeti skuvati, nije to baš tako jednostavno.
Ne,
taman posla,
ovo
prirodno, kakav gustin, pa kad su znali.
Izvinite što vređamo.
Ne, to nije uvreda nikako.
Šalimo se, naravno.
Taman posla, pa ja samo...
Znači, se samelju kad se razdvoje, kad se obavlja?
Ne, melju se, kuvaju se i prilikom kuvanja se raspadne.
I šta se onda radi? Se, razliva se.
Onda se procedi na cediljku.
Aha, samo ide vodica.
Ne, i ona gustina vodica mora da se ukuva.
Aha, to bude sad gustavo.
Gusto mora da ostane smesa koja se razlije u duboke tanjire ili činije, svejedno. Ostavi se na hladnom da prenoći. Sutradan se to prelije uljem i alevom paprikom.
A jel dovoljno?
Malo se zagreje ulje na vatri, na plotni. Stavi se aleva paprika, tim se prelije, seče se na parče.
Kakve boje?
Pa recimo, ne znam, krem.
I ne ide ni šargarepa?
Može, ali ne mora. Znate, to je najbolje ovako. Je
autentičnije, verovatno.
Da.
Zašto vruće ulje?
Pa zato da bi to bilo ukusnije.
Aha, znači to da, nije onda hladno predjelo, gospođa.
Pa ulje se ohladi dok se to...
To se iznese,
to se
da.
Samo malo ulje
zagreje. Ali je lepše kad se prelije vruće.
Lepše, jer se paprika lepo na tom ulju omekšava, aleva domaća tucana paprika lepo omekša na zagrejanom ulju, prelije se i onda je to ukusno. Hmm. Vrlo ukusno.
To je zanimljivo. Već ti jela bobove pihtije?
Ne, ti?
Nikad.
Eto, da. Morat ćemo. Uglavnom se sprema za posne slave kod nas. I lepo ide i slaže se uz belolučanu papriku i paradajz.
Da. Belolučenu.
Divna kombinacija u svakom slučaju.
A, da.
I to je svakako jedan od tradicionalnih i starinskih recepata, evo, koji je bio u prilici zapravo da proba, zna kako je, a drugi će sasvim sigurno biti sada inspirisani ovom vašom pričom.
A kako pohvojite kačamak?
Veliko je umeće napraviti bobove pihtije.
Pa pazi, Beti, pohovani kačamak.
A pazila sam, još kad sam čitala.
Pa šta to znači?
A, to mene je asocirao pohovani kačkavalj.
Kad može kačkavalj, može i kačamak. Sliča i reč, pa da.
Ajde da probam. I ja sam probala i mislim dobila sam ono što sam htela i gosti su zaista bili oduševljeni i to je vrlo
evo,
lepo.
Evo, ja znaš šta ste radili, od prilike. Skuli ste kačanak, pa ste ga u tepsi malo zapekli, da, pa ste da, sekli da, da. Tanke one plopaste.
Nisam ga zapekli, nego sam ga samo razlila u pleku.
Razlili,
da, i onda se ohladi.
Kad dobiješ tanje sloje,
tanji sloj,
sekli na kocke
na,
i pohovan.
Oblik, željeni oblik,
može
kocke,
okrugo.
Rombovi, romboidi.
Može i u obliku srca.
Može čašom da se vadi da. Šoljicom okruglo, može
i kako on trpi modlicom. Pohovanje, ne razliva se ništa?
Ništa, onda se ono klasično pohovanje. Ajde sad da kažemo da izbegnemo to pohovanje pošto to nije bilo pre 50 godina 70 recimo, ali ajde ne možemo da se i mi ljudi koji živimo u ovom periodu vratimo sad 70 godina nazad. Da. Nego sam ja
nešto
uvek
mora da ostane iza nas, el tako
da,
kao naša
sam za tu opciju da znači ovo tradicionalno produžimo, a da još nešto ubacimo što će sa tim da se uklopi, da se složi.
A kako savijača od integralnih nepečenih kora, živo testo?
Lepo umesi se testo pa se razvuče kora na stolu, na stolnjaku, nafiluje se ta kora sirom i jajima,
peče,
pa se umota u rolnu.
To je baš starinski.
I starinski, da.
To je ona pita jedna... koja se nekad pravila.
Nekad pravila.
Da, imate vi ovde fenomenalne od kako da kažem, izmaštane.
Samo deo onoga vrlo, što ja mogu da
izmaštiti. Ali ovo vam je možda jedan od vrhunskih maštarija, ova vaša sarmica u listu od cvekle. Kud vam list od cvekle?
Pa
kakav je list od cvekle?
Pa pose zeleni.
Pa ne to, nego veliki, šta? Dozvoljava da se napuni to, šta?
Pa dozvoljava, kako da ne. Mekan je i još ga ja doteram svojim radom u kuhinji da on se prilagodi tome da mogu posle da uvijem fil u tom listu.
A da li eventualno ima išta od cvekle taj list što bi asocirao da je to lista cvekle?
A ima kucu. Nešto crveno pored te zelene boje lista ima i nešto crveno kao što je boja korena cvekle.
Aha, a pa isto to dodate
pa
malo
u
fil, jel?
Pa da.
Pa da.
Da. A po ukusu se ne zna da je to lista cvekla, ali tako?
Pa dobro, sad ko zna, zna, ko
da,
ne
da,
zna, ali
ne može prepoznati po ukusu.
Neće moći da prepozna.
Dobro, ali evo lipov list, od čega isto pravite sarmice, on je mali, brate, da. Kaki su to sarmice?
Pa lepe su ukusu.
Jedan zaloga, je li tako?
Pa, tri lista vam treba najmanje za jednu sarmicu.
Ma ne, ja napravim malu sarmicu, jedan list i jedna sarmica, a mogu da se pojedu 13 sarmica, koliko već može da pojedu.
To mora da je fenomenalno to sa lipom.
Pa, ja ali to da se i može lipa da se koristi za pripremanje. Znači u rano proleće kad su listovi mladi i zeleni i sveži i tako.
Da.
Tako i od vinove
loze. Motali,
u vinovoj lozi, u listu rena, u listu cvekle.
Da. I čime punite?
I u listu ove blitve, rekla sam.
Aha, a čime punite?
Filom od pšenice.
Kako to napravite?
Kakav je filo pšenice?
Da.
Obarite, sameljete, šta radite?
Da, baš tako.
I šta ono
prvo, prvo operem pšenicu, pa je ovaj očistim, pa je onda...
Proberete malo ko pepeljuga.
Da,
zrno,
prebirem po zrncima
ovamo pšenicu. Ovamo zrno, ovamo, kako se ono kaže, kukolj, je li tako?
Kukolj. Ovamo? Onda to operem, onda stavim da se kuva. Kad se dobro ovaj, skuva ta pšenica, sameljem na mašini za mlevanje mesa. Onda propržim u drugoj posudi šerpi nešto luka crnog. Onda dodam tu pšenicu, malo brojnog brašna, jednu kašiku, eventualno jedno jaje, začine, smislim tu nešto šta bi moglo da se uklopi, da bude to ukusno pre svega. I onda u listu blitve.
I onda s čim se to jede? S kiselim mlekom? Može, ne mora? Kako,
ne
kako
mora,
ko
može
hoće.
Kako ko voli.
Ja upravo digoh čašu da popim možda poslednji gutljaj. Neću tražiti više, zato što sam pila dva soka, da priznam slušalcima, jer sam alava i hoću da probam. Ali za ovaj od kupine predivan je, ali to je poznato. Ali ovaj sad što ću da popijem, ovaj gutljaj što mi je ostao, od matičnjaka je fenomenalno. Jeste to isto vi smislili?
Ja sam smislila.
Pa kako
pa zato što sam znala, zato što sam znala za sok od koprive. To sam već negde čitala, recept čula od drugih žena. Ja pravila taj sok od koprive, ali sad bih ja htela nešto novo, da ja budem originalna kad dođu gosti kod mene, da me po nečemu
prepo...
Da, ja ne želim da...
Autorsko bi... delo.
Naravno, ko će drugi da mi posle lepo uzmu?
Tako, pa dobro, to jeste i to. Pa neka uzmu, pa šta?
Pa uzimali da su mi već.
Da.
Znači, ima sirupa od koprive, zove, matičnjaka, nane, višnje, bagrema.
Jeste.
To sve sokovi.
Da, i sad ću da pravim i od majčine dušice.
Dobro, ali ti sokovi od trava, ja se sećam iz svog djetinjstva, kad je još postojala Velika Jugoslavija, postojao je sok koji se zvao Alpina, koji je bio od alpskih trava, koji je bio fenomenalan. Dakle, te trave, evo sad smo ih nabrojali, i nana, daju zapravo fenomenalne sirupe koji su još zdraviji, da ne kažemo. Jel?
Jesu, a znate što ja to uvek pričam i reći ću i sada, to je sirup koji se pravi sa šećerom. Ja mislim, drugačije ne može. Ako
pa
se,
ne može ni da opstane.
Ako se smisli, pa bit će to sigurno premala količina, sa tim neće moći ništa da se napravi. Ne daj Bože da je za lek, onda bi se cedila biljka, cedila ogromna količina te biljke,
da
se iscedi, pa bi to bila nekoliko desetine mililitara, ali to
su više tinkture, a ne sokovi.
Nisu sokovi, da. E sad šećer, pa mi moramo da koristimo nešto u ishrani sad za ovaj sve živo, da izbegnemo.
Ali ćemo čaše dve soka.
Ma
sa malo
da,
šećera,
pa to, tu nema ništa drugo osim šećera i limontusa. Da. Limontus se stavlja da bi se izvukla što veća aroma i sadržaj iz one biljke, da se izvuče, da ostane u vodi. Jer se prethodno ta biljka oprana potopi u vodi sa limontusom i onda se ovaj odstoji
izvesno
vreme stoji, tačno, baš tako. Ja nemam pravilo koliko to stoji. Kad stignem, onda ga procedim kroz cediljku, gazu, duplu, i onda na tu količinu vode stavim određenu količinu šećera, odstoji opet da se šećer sam po sebi stopi uz povremeno mešanje, nasipam u flaše i to je to.
I to može da stoji koliko hoće?
Može, da.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušajte u nedelju u 9.05 na talasima našeg radija.
Sam je sakrio zemlju snova smo otišli, kupine poljubcima delili. Bila je kraljica dobira, moja radost noćima, kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje, kako prstima šapuće.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Šetnja. Centar za promociju nauke osmi put za redom organizuje nacionalnu manifestaciju Maj mesec matematike sa sadržajima i programima širom Srbije. Ona počinje upravo danas i traje do 31. maja. U predvečeri ove manifestacije naši mladi matematičari obradovali su nas osvajanjem prvog mesta na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. To je samo još jedan u nizu van serijskih rezultata koji u ovoj disciplini postižu naši učenici. Tim povodom naši sagovornici su predsjednik Društva matematičara Srbije Vojislav Andrić i najzlatniji momak iz Moldavije Aleksa Milojević, učenik četvrtog razreda Beogradske matematičke gimnazije. Dobar dan, dobrodošli. Veliko mi je zadovoljstvo da ovim povodom govorimo o ovoj temi, ali ćemo temu malo drugačije da postavimo, da je otvorimo pitanjem da li kad je reč o ovakvim uspesima govorimo o nekom vanserijskom talentu te dece ili o dobroj nastavnoj metodologiji i upornom radu, gospodine Andriću.
U sportu kažu važan je talenat, a onda neko kaže jeste, ali 90% rada. I u matematici je potpuno isto. Znači, talenat bez adekvatnog rada ostaje samo talenat, ponekad onako zasvetli na nekom problemu, ali generalno ne da pravi rezultat. Oni koji rade mnogo, a nisu baš mnogo talentovani, također dođu do nekog nivoa. Znači, vrhunske rezultate postižu samo oni koji su izuzetno talentovani i koji imaju i jedan pojačan radni učinak koji se, mislim, može poistovetiti sigurno sa sportistima. Znači, svaki dan trening, sportisti treniraju dva put dnevno, mladi matematičari bar 3-4 sata rade, i to neću da kažem 365 dana u godini, ali sigurno 300 dana u godini. Znači, jedan veliki napor, usto kvalitet profesora naravno utiče na to, jer rekao bih nema samoniklih, nema oni koji su baš sve sami uradili. Znači, potrebno je to dobro okruženje, kakve na primjer učenici matematičke gimnazije imaju, potrebna je podrška i nastavničkog kolektiva i mlađih kolega i profesora i tako dalje, tako da jedna takva dobra atmosfera, uslovi koje i mi stvaramo sad za takmičenja, pripreme, letnje škole i tako dalje, znači to je sve deo tog miljea koji na kraju da jako dobar rezultat.
Da. Da li i Aleksa u sebi nosi to sve što ste sad pomenuli kao pretpostavku, talenat i naporan rad?
To definitivno jeste neophodno, i talenat i rad, ali ne znam, ja sam se uvek trudio da taj rad uvek bude i kvalitetan, sem toga što je sam po sebi sve prisutan. Bitno je, mislim da je mnogo bitnije raditi sat ili dva kvalitetno nego potrošiti 6 sati uzalud radići jednu te istu stvar ili tako nešto. Tako da mi se čini da možda i na to malo širem nivou treba da se gleda i pripreme za takmičenja, a i generalno za kasnije, da se organizuje svoje vreme na taj način da u stvari napravimo optimalan učinak sa optimalnim ulogom vremena.
Da. Za vas matematičare poneko bi možda rekao, pogotovo vi ste vaše generacije, da ste štreberi. To nije baš tako. Ta slika o ljudima koji postižu vanserijske rezultate se danas dosta menja. Imate vi i druga interesovanja, obaveze i potrebe koje kao i drugi mladi ljudi postižete da i ispunjavate.
No, to jeste definitivno tačno, da se ja ne bavim samo matematikom baš iz razloga koji sam malo pripomenuo. Ja recimo nikad ne bih bio sposoban da radim 6 sati matematiku uzastopcija koje jako volim, prosto nemam toliko koncentraciju. Zato između ili treniram, recimo trčim, ili izađem sa društvom da se vidim ili tako nešto. Mislim da su te aktivnosti između upravo ono što me nekako oporavi da bih ja mogao da nastavim. E sad, što ste rekli to za tu sliku štrebera ili neštrebera, ja sam od uvek smatrao da su takmičenja ta koja motivišu ljude da pristupe matematici ili bilo kojoj drugoj nauci, naravno na jedan drugačiji način, ne samo striktno školski, već kao nešto više upravo za ljude koji to više interesuje, i to je prosto jedna motivacija da se ljudi dublje zapute u taj svet i da pogledaju šta je tu bez da sad bubaju sve iz školske knjige na pamet ili tako nešto.
Da. Vrlo često su...
Matematičke takmičenja su ipak kreativan posao i možete uzeti učenika koji radi, kad bi napravili eksperiment, to bi garantovano pokazalo to. Da uzmete učenika koji je obdaren i ima kreativne sposobnosti i učenika koji isto toliko radi, ali nije toliko obdaren. Znači, apsolutno rezultati bi se pokazali, jer matematički problemi koji su na olimpijadama, to su problemi ipak visokog nivoa konvergentnog mišljenja, kako to psiholozi kažu.
Da. U potrazi za odgovorom na pitanje jesmo li nacija matematičara, vrsnih i malih mladih genijalaca, možda može da nam pomogne jedno vaše istraživanje u kome ste došli do jako zanimljivih podataka.
Nažalost, ti podaci nisu baš optimistični. Ti podaci govore da uspesi naših učenika iz matematike, kad je u pitanju redovan nastavni proces, imaju antinormalnu raspodelu. Znači, ne po Gaussovoj krivi, nego po krivi koja je simetrična sa Gaussovom odrosu, odnosu, na primjer, na neku horizontalnu.
Prevedite vi za one koji...
za slušaoce, znači, podrazumeva se da u normalnoj raspodeli ima najmanje onih koji su slabi i najmanje onih koji su jako dobri. Ostali su, imaju veću frekventnost, znači imaju veću zastupljenost. Naše istraživanja pokazuju da broj onih koji su odlični iz matematike raste, ali da istovremeno raste i broj onih koji su se s matematikom odavno posvađali.
A zbog čega je to tako?
Pa mislim da uzrok tome je pre svega što ljudi misle da ove mobilne sprave i jednostavno
nove tehnologije
mogu zameniti ljudski mozak. Jednostavno čini mi se da se odustalo od toga da decu, pa kasnije učenike osnovnih škola, pa srednjoškolce i tako dalje, osposobljavamo da misle svojom glavom. Tako da oni posjeduju formalne sposobnosti. Znači, učenik, na primjer, sedmog razreda, on zna da reši proporciju najjednostavniju, da pomnoži spoljašnje sa unutrašnjim, sa unutrašnjim. Ali, obično, tu proporciju postavlja pogrešno. I onda dobije nekad nerealne rezultate i tako dalje. Znači, jednostavno, čini mi se da je važno da decu uče najbolji.
Da.
Najvažniji učenikov nastavnik je učitelj.
Da.
Znači, kad se u mlađim razredima osnovne škole postavi dobar osnov, kad deca tu zavole matematiku, onda nema problema. A kad je zamrze, opet, to je samo proces koji se produbljuje i koji napreduje, tako da dosta tih ima koji jednostavno ne poznaju matematiku.
To dobro okruženje, kako ste vi u nekom trenutku pomenuli, upravo daje matematička gimnazija. Nažalost, ona je jedna od retkih. Šta je to što u tom okruženju posebno prija deci, što ih motiviše da postižu takve rezultate?
Pa, jedna jako interesantna stvar koja postoje u matematičkoj gimnaziji jeste povratna sprega profesora koji su nekada završili matematičku gimnaziju, koji se sada vraćaju i predaju nama, novim generacijama. To je, po mom mišljenju, jako, jako dobar sistem, jer vi imate ljude koji su nekako prošli kroz isto što kroz taj vi sad prolazite, imaju jako dobar način da vas posavetuju, možda da vas nauče tamo gde su oni grešili, to mi da ispravimo, i u tom smislu nekako da imamo najbolje, ono što je najbolje za nas, baš ljudi koji su bili u našoj koži do pre par godina. Postoji takođe sistem koji prati to, gde za pripremu za takmičenja mlađih, recimo prvaka, ili evo ja sam ove godine sa drugacima radio, rade stari učenici, recimo trećeg i četvrtog razreda, gde učenici koji imaju iskustva na olimpijadama od pre samo par godina mogu da prenesu baš isto to iskustvo učenicima koji su dve ili tri godine mlađi od njih, što je po mom mišljenju sjajan način da se pripremaju za takmičenja i deca, a i mi stariji, da se nekako uvodimo u taj svet predavanja i da prosto nastave.
Ja također znam da postoji veliki problem da ta deca odu na takmičenja. To njih ne treba da zanima, ali problem financija.
Pa oni su sami obezbedili da taj problem više, evo ja moram da kažem da ne postoji. Znači, a i Aleksa koji već nekoliko godina učestvuje na olimpijadama, zna. Znači, mi s Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imamo korektne odnose što se toga tiče, do tako kažem najvećeg stepena se ispoštuje ono što je za nas najvažnije, a to je avionske karte, putni troškovi i tako dalje, smeštaj obično obezbeđuje zemlja domaćin. Znači, i jednostavno više sa tim problema nema. Pojave se i neki donatori koji hoće, zahvaljujući tome što su čuli za rezultate, da to podrže. Znači, jednostavno mislim da više taj problem ne postoji, što jako olakšava situaciju. Međutim, Društvo matematičara organizuje odlazak naših ekipa na 8 međunarodnih takmičenja, tako da to nije baš lak posao, pogotovo što skoro svakoj ekipi se organizuju i adekvatne pripreme. Tu nam opet pomaže ministarstvo, tako da moram da kažem da se situacija u mnogome promenila i da je sada mnogo bezbrižnija nego, naravno, mi to moramo da avansiramo, pa onda na ministarstvo to refundira, ali jednostavno uslovi su sada je mnogo bolji nego ranije.
Kakva je sudbina deca ovenčane ovakvim priznanjima? Ajde, Aleksa, da pitam tebe. Prosto, kakvi su tvoji planovi? Gde ćeš nastaviti školovanje? Ti si već na završetku srednjeg obrazovanja.
Da, kako sam ja maturant matematičke gimnazije, sledeće godine idem na studije. Idem na studije u Ameriku, na Univerzitet Princeton. Tamo mi se čini da je nekako, bar za mene, najbolja atmosfera, naravno sve je to lično. Čini mi se da ću tamo prosto najviše moći od matematike da naučim, ali to nikako ne znači da ja planiram ceo svoj život da provedem van Srbije. Sad, ja stvarno ne znam šta će se desiti za 5 ili 10 godina, ali mislim da je danas, da su danas prosto te sve moderne tehnologije toliko razvijene da je ta komunikacija i preko celog sveta jako, jako dobro razvijena, tako da gde god da ste možete radite sa matematičarima iz čitavog sveta, iz Srbije naravno.
Da. Šta je sa tim generacijama, a već pratimo da uspehe tih matematičara kroz generacije, prosto možda vi
neki,
znate.
Neki ostaju u inostranstvu, ali neki se vraćaju. Znači, Teodor von Burg, donedavno apsolutni svjetski prvak kad su u pitanju ove olimpijade, a sada još uvek drugi, od pre nekoliko mjeseci radi u Matematičkom institutu u Beogradu. Luka Milićević, momak koji je završio Oxford i koji je bio tamo najbolji student u generaciji, vratio se, također radi u Matematičkom institutu u Beogradu. Znači, postoje takve tendencije i ja verujem da će ih biti sve više. Znači, ova prepreka o kojoj je i Aleksa govorio, više komunikacijska, ne postoji. mi imamo članove naše komisije za takmičenje koji žive i rade u inostranstvu, a šalju mailovima i drugim sredstvima zadatke i tako dalje. Tako da ja verujem što se bude situacija u Srbiji poboljšavala i što mladi ljudi budu imali sve uslove za razvoj ovde, da će se i više njih vraćati u Srbiju.
Da, to je dobra vest, jer mi smo suočeni sa prosto tom pojavom da nam mladi, talentovani, sposobni, najškolovaniji ljudi odlaze u inostranstvo. Aktivnosti društva matematičara doprinose tome. Prošle godine u vašoj organizaciji je bilo puno tih manifestacija, imali ste jubilej neki, ste proslavljali trostruki čak krajem godine.
Pa da, to je bilo 70 godina društva, onda je bilo 60 godina matematičkih takmičenja srednjoškolaca. Znači, to su najstarija praktično takmičenja u znanju u Srbiji. Mi se, pored matematičkih takmičenja, bavimo široko i popularizacijom matematike. Ovog leta ćemo imati letnju školu mladih matematičara za osnovce, letnju školu mladih matematičara za srednjoškolce, letnju školu programera za učenike osnovnih škola, verovatno i dve letnje škole za nastavnike. Znači, pokušat ćemo da besplatnim učešćem u letnjim školama nagradimo najuspešnije nastavnike ovih matematičkih šampiona, one koji su i masovni kad su u pitanju, znači, akcije vezane za kengur, za matematički list, za tangentu i tako dalje, i verujem da će to biti stimulans da u narednim godinama još toga puno dobrog uradimo. Znači, da, svake godine pomalo, u svakom pogledu
napredujemo. Da. Aleksa, aj nam onako za ljude koji možda ne znaju, a jedan broj sigurno ne, znaju za ovaj možda poslednji tvoj rezultat, ali ti si nosilac zlatnih medalja sa silnih nekih takmičenja, i to, boga mi, ozbiljnih.
Jeste, sa silnih nekih takmičenja, kako vi kažete.
Šta ti onako negde najdraže?
Pa, ono što se među svim tim matematičkim takmičenjima izdvaja kao ubedljivo najbitnije takmičenje jeste Međunarodna matematička olimpijada, tako reći svetska, jer na njoj učestvuje preko 100 zemalja. Znači, iz cijelog sveta vi imate ljude koji tamo dolaze. Letos je, odnosno prošlog leta u julu, je to održano u Klužu u Rumuniji. Tamo sam osvojio, recimo, zlatnu medalju. Ali mislim da na te sve rezultate ne treba gledati samo tako kroz medalje i kroz prosto tad sam imao toliko poena, na toj olimpijadi sam imao, ne znam, 30-ak poena, ne sjećam se više ni ja sam, ali ono što je mnogo bitnije jeste ljude koji ste vi tamo upoznali, ono što ste vi zapravo naučili iz toga, mnogo više nego prosto rezultat koji ste postigli.
Da. A koliko, recimo, u tvom nekom opredeljenju da se baviš tom disciplinom, je doprinalo, ne znam, su doprinale informacije, to čitanje o našim velikim naučnicima i njihovim uspesima?
Pa, ono što je mene jako, jako motivisalo da se ja nekako i upišem u tu matematičku gimnaziju, jesu upravo ljudi koji su išli na takmičenja pre mene i o kojima sam ja tako ili čitao kroz novine ili čuo na televiziji, i onda kad sam već jednom ja došao u matematičku gimnaziju, ja sam rekao, oho, pa oni su tako bili pre mene, pa možda bi ja sad to mogao da probam. Vidiš kako je to lepo, ode se u neku drugu zemlju, pozna se nešto novo. Tako da je to donekle bila motivacija za mene da krenem tim putem matematike. Naravno, moji roditelji su inženjeri, deda profesor matematike, što je takođe pomoglo u tome da se ja baš na tu stranu opredelim.
I zanima me tvoja relacija sa tvojim drugarima. Mislim, vi ste na neki način takmaci, pogotovo u tim takmičenjima, ali ste i saradnici u samoj školi. Kakvu relaciju imaš sa njima?
Pa ja mislim da, iako se mi sad formalno to zove takmičenje, naravno, mislim da je tu uopšte nema neke negativne konkurencije ili tako nečega. Ja mislim da bez te konkurencije koju ja imam sad u školi, bez saradnje i takmičenja sa drugovima iz odeljenja, mi nikada ne bismo mogli da dođemo do ovde gde smo sada. Jer prosto uz to neko takmičenje, uz tu neku razmenu zadataka i znanja, vi možete i najviše da napredujete. Jer evo, moj drugi i ja, koji obojica imamo zlatne medalje sa letošnje olimpijade, prosto svaki dan ili razmenimo neki zadatak, izdiskutujemo neku novu ideju, tako nešto. Tako da mislim da je ta konkurencija u stvari ključna. Ako ne možemo uopšte zvati konkurencija, da, to da. Druženje u stvari ključno.
Maj tradicionalno mesec matematike i vi ste kao društvo matematičara na neki način uključeni u to. Šta biste od tih sadržaja koji su predviđeni do kraja meseca posebno istakli?
Pa, večeras je otvaranje manifestacije Maj mesec matematike u galeriji na Andrićevom vencu. Sutra u 19 časova je otvaranje izložbe o Milutinu Milankoviću, jer je ove godine 140 godina od njegovog rođenja i 110 godina od dolaska na Beogradski univerzitet, jer ga je Mihajlo Petrović Alas i profesor Bogdan Gavrilović su ga doveli 1909. i to je bio početak te velike Beogradske škole. Cela Srbija tako kažem ima manifestacije vezane za maj mjesec matematike. Ja utorak idem u Novi Pazar, tamo će biti raznoraznih stvari, ali postoji centar za promociju nauke, ima tu matematičku mapu, tačno se može vidjeti gde je, šta je u mom rodnom gradu Valjevu, ima skoro svake nedelje po nekoliko manifestacija, znači za rođendan Desanke Maksimović 16. maja ćemo na primjer imati jedno predavanje na temu maturski rad iz matematike pesnikinje Desanke Maksimović. Znači zanimljive stvari u okviru maja mjeseca matematike, znači gosti Centra za promociju nauke i Matematičkog instituta su najistaknutiji matematičari sveta koji govore o naučno popularnim temama i treba pogledati na sajtu Centra za promociju nauke tačno program, tako da i u Beogradu
to,
i u veći...
Da doprinosi popularizaciji matematike i prosto približavanju, približava je deci i mladim ljudima da matematika je nekada bila bauk. Tako?
Znate kako, evo ja sad već počinjem da držim predavanje o Desanki Maksimović.
Imate minut.
Znači, Desanka Maksimović je ispričala jednu stravičnu stvar, da se od 41. do 44. izdržavala tako što je davala deci časove iz matematike. Znači jednostavno izgubila je posao jer nije htjela potpiše neku lojalnost okupatorskoj vlasti. I jednostavno matematika može biti jako zanimljiva, taj matematički svet, to je jedan divni svet velikih i lepih tajni i matematika ima dodirnih tačaka sa svim i svačim, sa muzikom, sa poezijom i ko uđe jednom u taj svet shvatit će koliko ima lepote u tom svetu i jednostavno oni koji nisu u tom svetu jednostavno ne mogu da shvate kakvo je uživanje živeti
sa matematikom,
sa geometrijskim figurama, brojevima, kombinacijama i tako dalje.
Divna poruka za kraj ovog razgovora i suština i poruka i ovog vašeg gostovanja jeste upravo to da se ljudi isprovociraju, da se približe toj disciplini. Hvala vam što ste bili naši gosti, hvala i vama poštovani slušaoci. Očekujemo u narednim minutima i uključenje u direktno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića novinarima u Tirani, te budite i nadalje na talasima Radio Beograda 1. diskutiran je počeo sastanak lidera protesta Brdo Brioni. Na tom skupu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svakog trenutka očekuje se uključenje u prenos obraćanja Aleksandra Vučića novinarima, te stoga budite na talasima našeg radija. U 11.58 ekipa koja realizovala današnje izdanje magazina Šetnja, a to su Tom Majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i muzički urednik Nataša Mančić. Želim vam prijatan dan. Ja sam Olivera Stajić, ostanite na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima očekuje se uključenje u prenos obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića novinarima u Tirani. A imat ćete prilike nakon toga da čujete i pregled najnovijih vesti.